Beraz, arteaz hitz egiten jarraituko dugu datozen minutuetan eta gaurkoan gainera gonbidatu berezi batzuekin. Gogoratuko dugu Antxeta Irratian, arte tartean, tartetxoan, Larraitzu Artemendia ekin batera. Euskal Herriko hainbat emazte, hainbat emakume margolarien lanak aztertu eta landu ditugu. Kasuan kasu, Ainhoa gogoratuko dugu, Ainhoa Larzabal, adibidez, Leire Salaberria, Dolo Marina, Irantzu Lekue, Idoia Beratarbide, Jenny Alvarado eta Miren González Goikoetxea, ere bai. Gaurkoan, 8 emakume artista hauetatik, 6 bildu ditugu, eta, mai honen bueltan ditugu zeirak. Kaixo, zer moduz? Ahotsak entzuten ditugu, baina goazen pixka bat horrelako itzuli bat ematera, gure buruak baitare orkestera. Ez dakit, nahi zuten bezala, hasi zaitezte. Bai, aurrera.
Bueno, hasiko naiz, ni ja, lotxatzen diela bestia, ni Larraitz, egon duna zela hemen, hilabetero, bakoitzataz hitz egiten, Larraitz Ugartemendia, irundarra, eta margolaria izendatuko nuke nere burua. Eta mentxe beste lagunak aurkeztu daitezela.
Benga, aurrera.
Kaixo, ni jeni naiz, eta, bilbokoa, eta batez be margolaria, aunque prozesu desberdinak lantzen ditut, orduan ez dakit, baina batez be margolaria bai.
Oso ondo.
Kaixo, ni Leire Salaberria naiz, andoindarra jaiotzez, baino Donostin bizi naiz. Eta, momentu honetan, guain dela 10 urte ingurutikan ilustratzailea, batipat aurre eta gazte literaturan, eta idazlea ere zenbait liburutan.
Kaixo, ni Miren González naiz, tolosarra, duela 15 urte edo Irunen bizi naiz, nire estudioa Marte izena du, eta lan egiten dut egunero, eta margolaria naiz esan dut.
Bai.
Balista.
Oso ongi.
Ni Idoia Beratarbide, oi hartzungoa, eta ez esango nuke artista plastikoa edo sortzaia, ematen du oso xinplea esaten, baina urte asko kostatza egiten burua hola aurkeztea, eta oroar denetik egiten dut, margotzeaz aparte, beste gauza batzuk ere.
Bueno, eta ni Irantzu Lekuenaz, gasteiztarra, eta, arte desberdinetan lan egiten dut lan, eta aktivista sentiarazten naz, artivista.
Oso ongi. Aipatuko dugu, beraz, bai irratiaren bueltan, sortu dugun egitasmoa, kasu honetan Euskarriko 8 emakume artista biltzea, proposamena jaso zenutenean, zer irutu, nola jaso zenuten, proposamen hau, eta zer irutzen zaizue proiektua bera? Nahi zuten,
Proposamena oso ondo jaso dugu danak, denak apuntatu gara, ez?
Oida.
Eta zuek antolatu dezuten moduan, lehenengo elkarrizketak egiten, asko eskertzen dala, norbaitek egitea baten elkarrizketa, zen ikuste neri gehien kostatzen zaitena da elkarrizketak egitea. Gutxien kostatzen zaitena da nere margolanak egitea, ez? Hau da, beste lan klase bat. Ordu nik asko eskertu dut formato berri hau, nuela esagutzen Larraitz eta ondo, eta orain, hau, honen ondoren, zerbait gehiago borobiltzeko ateratzen bali mazaigu, zoragarri.
Bai, netzako ere oso interesgarria, proposamen oso interesgarria, eta eskerrak ere ematia ez, aukera honengatik, eta, pari bat da horrelako emakume artista sortzaileak ezagutaraztea, eta elkarrekin aritzea, ez?
Oso ongi izango dugu, azken finean, zuen lanen lagin bat aurkeztu egin dugula, hain zuzen ere, artista bakoitzarekin, aurkeztu ditugu. Gero, ikastortzean zehar esango dugu baitare egizta asmo honek izan duela baitare bestelako proiektzio bat, ez? Baitare irakaskuntzan zabaldu egin duguna Larraitz, eta hori baitare, bueno, ba ez dakit, garrantzitsua izango zen baitare aipatzea, ez da?
Ba, bai, egia esan, bueno, hasi ginean pixkat ibilbide honetan irailean, ez? Elkarre zagutuen honan proiektuarekin, Aitor. Ba, ez genuen pentsatzen honean iritsiko ginela, baina egia da, nire buruari erronka botaniola, eta hainbeste emakume elkartuta, eta artistak, eta bildumatxo hau, bildu eta ikaslei ere erakustea, ba, beratxa iruditzen zitzaidan. Eskolako gure ni irubideen nabil lanean, irakasle, eta bertan web horrian badago esteka bat non sartzen zaren, eta antxe, bagaude emakume, zortzi emakumeak, ez? Bakoitza bere elkarrizketarekin. Eta lantxo bat egin genuen, gelan, eta izue batxida eta zumeta, eta ezagutzen ditugun euskal artista handi hoien ondotik ere gu egotea, uste dut garrantzitsua dela, eta ikasleri batez ere azaleratzea eta ezagutzea, eta aukera hori ematea, ez? Eta bai, egin dugu.
Ikusten duzu garrantzitsua, zentzu horretan, irakaskuntza aipatzen dugu, Euskal Herriko, hezkuntza zentroetan, baita ere arteari buruz mintzatzen garenean, euskal emakume artisten lanak ezagutaraztea. Beharrezkoa ikusten duzue?
Bai, noski, ez? Osa, historian zehar beti egon gara izkutatuta, ez? Osa, beti gizonezkoen lanak islatu egin dira, eta gureak ez, esan beste, eta adibidez, posa, abanguardietan, eta, bueno, historian zehar, ez, egon dira emakume pilo, eta gaur ere, gabiltza emakume pilo, bueno, arte derretan, gara gehienak, gainera, así que, bai, oso.
Oso, beste norbaitek, zerbaite aipatu nahi du, puntu honi dagokionez.
Bueno, nik esango nuke, bai, ez importantea dela. Referenteak aldatzean, egual ima ezu, jendearen burua ere aldatzea, ez? Eta usteet oso garrantzitsua dela hori ikastetxetan ematea eta txikitatik. Guk oihartzunen egia esan, horretan badaukagu nahiko zorte, ikastetxetan desente lantzen dutela hau, eta eskertzen da, ze aurrek ere ikasten dute, artistak benetakoak diala, orokorrean, eta emakume artistak ere badaudela herrian, eta gu behintzat herrian, hau frogatu dugu, eta oso ondo funtzionatzen aiden gauza bat da.
Oso, galdera honekin pixka bat lotuta, aipatu nahiko genuke baitare, zuek, zergatik uste duzue, arte munduan, emakumearen papera, behar bada, oraindik nahiko isilpean dagoela.
Bai, eske munduak gizonena izan da, ez da? Orduan, zabaldu behar dugu gure lekua, eta ez da erreza ere, baina asko gaude, bai.
Ere aldarrikatzen da emakumearen denbora, ez? Horra ipatu behar dira zaintzak, eta emakumeak, egin behar ditugun, ez, edo, bai, sartzen garen gauzetan, ez, banaketa hori, eta beraz, ere artista izateko denbora asko behar da, eta hortaz lehen oitzein dugu, ze dedikazioa dan, eta energia eta denbora ez balima daukazu, ez da sortzen. Orduan, oso gorra egiten zaigu, zaintza, pixka bat, banatzea, eta gure lanea, gure estudioan sartzea, ez, ondo, konzentratzeko eta sortzeko. Sortzeak behar du, nire ustez, energia handia.
Bai. Azkenean ikusten dela gizarte arazo orokor bat, ez? Orduan artean ere reflejatzen dana. Artean eta arlo ezberdinetan, ez? Orduan ikusten dela ikuspegi aldaketa bat ematea, batez ere atozen generazioetan izatea oraindik begiak erikiago dukitzea, ez? Eta
azkenean ere baldintzatzen dizu, ez? Edo sortzailea izan, ez? Edo amatasuna, edo, ez? Eta azkenean
sortzaile emakumea edo sortzaile gizoneskoa, ez da, gauza bera.
Hori da, ez? Edo denbora oro sormenera inbertitu, ez? Eta edo bestela hori, baldintzatzen duela pillo, ez? Eta dagoela hor, huekotxo bat, tartetxo bat, gorde behar dozula, hori, zaintzarako, eta bizitza garatzeko, ez?
Eta honekin lotuta ere, zuen ustez, baldu zentzurik gaur egun arteak, bueno, ba, genero edukia izatea?
Ez da galdera erresa.
Yes.
Ez, ni egia esan ez naiz ausartzen hain beste hontaz hitz egitea. Garrantzia zer, ez dakit.
Nik ikusten dut pixka galdera honekin, ez dakit, nik enfokatze gehiago, oraindik rebindikatu behar dugu, ez, emakume paper hori, ba, kasu honetan gurean, ez, artean, ze punturaino, ez, zen leno aipatzen genuen ere gure artean, ez, azkenean, nik lan egiten dudanean, berdin zait estudio batean, edo artista ezberdinekin egia da, gure artean, ez, nik ez dut sentitu gizon izan edo emakume desberdintasunik, hori egia da, eta ez dut arazorik gizon batekin lan egin edo emakumearekin, baina gero gizarteari begira pixka eta aurreko galderarekin lotuta, bai ikusten dut hankamotz gelditzen dela emakumea. Ez gizarteari begira edo, orduan egin behar den edo ez den egin behar, hori ere ni bat nator Mirenekin, ez dakit egin behar den. Baina egia da, ba, garrantzitsua dela, ba, pixkat esatea, ba, hemen gaudela, eta ere, ba, existitzen garela, besteak bezala, eh? Ez gehiago eta ez gutxiago, ez? Dena garela, or, berdin.
Bueno, azkenean da, ez, sortzea da, norbera den horretatik sortzea, hori. Eta ikuspuntu bat eskaintzea beste norbaiti, ba, zuk daukazun horretatik, ez? Hori. Eta emakume zean etik edo sentitzen ez. Zean horretatik, ikuspegi bat azaltzen bali madezu, eta hori helarazi gizarteari, ba, bueno, hori da, ba, edozein alor bezala, ez, arte alor esan dut, edo literatura, edo beste edo zer gauza bezala, ez. Usted garrantzitsua dela, ze gertatzen da, ba, lehenoko galderarekin nik uste dut ez lotuta dagoela. Ba, azkenean, askotan, batez ere emakumeen lan hori ez dela ikustarazten, eta, bueno, bardun zentzu hortan, ba, ezakit.
Bai, nik bai uste dudala, azkenean, pues, sortzen dugunean, ez, gure perspektiba pertsonalatik sortzen dugula, ez? Eta azkenean emakumea izan da ere, pues, bizipen, oza, emakumea izan da, hori, bizipen batzuk izan dituzula, ez? Eta nolabait mundua ikustarazten dozula, ez, emakumea izatetik, ez? Orduan, bizitzen ditugula ere, beste hainbat gauza agian gizonezkoak ez dituztela bizitzen, ez? Osa, nire bizitzan zehar, ez? Pues, bueno, eta, bueno, emakume askok eta iaia guztiak uste dute bizi izan ditugula pues erasoak, nolabaitekoak, gure bizitzan zehar, ez? Eta horrek ere pues nolabait isladatu aldugula gure artelanetan, ez? Orduan, bueno, nik uste ere, bueno, sentsibilitate berezi bat dugula, ez? Bueno, desberdina, ez? Orduan, bueno, hori nabaritu aldela artelanetan.
Bueno, zehar ezberdin, bestelako galdera geldera bat, zorkuntzarekin lotua dena, esango dugu, aukera izan dugula baitare, zate, hemen oso arte disiplina ezberdina baitare ordezkatuak zaudete, eta hori oso aberazgarria izan da, ikasturtean zehar, ezagutarazteko, ez, Euskal Herrian ematen diren, arte disiplina ezberdinetan ematen diren, bueno, ba, adibideak, zentzu horretan, jakineko gonoke, ba, sorkuntza prozesu horretan, prozesu bakoitza pentsatze baitare, ba, bere berezitasunak izango ditu, kasuan kasu. Zer sentitzen duzue? Eta hau, albaldima duzue, bakoitzak, ba, bueno, ba, lotu baitare, ba, zuen lanarekin, ba, eskertuko genuke baitare jakitea.
Sortzerakoan.
Galdera
bai.
Potoloa.
Bai, eske sorkuntza, nondik hartu.
Sorkuntza prozesuan, adibidez, zure prozesua baitare, pixka berezitasuna badu, ez? Sortzerako orduan, ba, entzun izan dugu, edo aurkeztu dugunean, ba, zenuako teknikak baliatzen dituzun, eta nola izaten den sorkuntza prozesu hori, horrek baitare pentsatzen dut zure barruan baitare hemen pixka bat esperientzia berezi bat izan bar dela, ez da.
Bai, nire kasuan adibidez da igual como gauza bat egiteko desioa. Bai. O sea, igual ez dago ni justifikatu aldudan zeo ezer oso zehatza, batez be, como dezio bat, nundikasi zeo ezer, eta gero basorkutzan bidean gertatzen diren gauza, eramaten dit. Nire kasuan ez como ez dago zeo ezer oso pentsatuta hasieratik, eta da gauza bat como bidean sortzen edo como juten dala egiten, ez dakit. Como dezio bertan eramaten dit leku batetik, bestera material bat hartzea edo bestea, eta bat topatzen ditudan gauza horiek.
Pixka baten entzuleak gogoratzeko eta idei bat egiteko, zure kasuan igual objektu bat edo zerbait ba, sortzen duzu, zerbait ba, eta horren ondoren ba, ja pasatzen duzu beste marko batera edo pixka bat prozesu berezia da, ez da?
Batxutan bai, ez da beti vale. Lan, baina bai, ez como, igual, objetu edo eskultura batetik, ez como pasatzen do, igual nire ideiak, eta gero gertatuko dena ostean, dago zeo zertartean, nun, ez como ideiatik beste lekura enamaten nahuena, eta hori izaten da eskultura. Edo objektu bat, hasieran forma ba, gabekoa, eta batxutan objektu hori dago pentsatuta, ba igual, ba bideo bat egiteko eta gero hortik ba zeo zer gertatzen da eta azkenean beti niri pinturara eramaten dit baina egia da batzutan prozesuan zelan asko entretenitzen naz eta igual ba bideoekin egotenaz denbora asko edo oin eskulturarekin adibidez ba nago ia denbora gehiago pinturarekin baino orduan ba hori depende
eta ilustratzaileen kasuan zuen kasuan?
Nire kasuan zerbait askoz konkretua bada. Ze da, bibidetan egiten de lan, bibide ezberdin, edo bidaltzen diate testu konkretu bat, edo proiektu konkretu bat, nun dagon testu bat, eta nik horren arabera ba, egin behar dut liburua osatu. Edo nik sortzen dut testua, eta hortikan nabia puntu egiten dut marrazkiak eta irudiak. Orduan bai da zerbait mekanikoagoa errepikatzen dena. Nik testua sortzen detenean, bai deia aukat buruan, bak izer kontatu nahi deten, bilakaera badago, pertsonaia biatu baitu, kokatu behar ditut, estilo bat, ze kolorera bliko ditut, gamak, osea, parekatzen dut askotan pelikula bat egita izango balitz bezala. Azkenan bilatu behar dituzu, basure aktoreak, kokatu behar dituzu leku batean, denbora jakin baduzu kontatzeko zer nahi duzun kontatu, eta pixka bat, ba hori. Zer ikusi gehiago auka animazioa, eta...
Bai.
Esango nuke, ez da artea, osea ez dut naiz ideia batetik, osea ilustratzailearen lana zera era batez berdina da, nik uste margolari batena.
Beste prozesua.
Beste prozesua, bai.
Nire prozesua, nik esango nuke oso desberdina dala, ez? Nire nei ilusioa mantentzen ditena da nire prozesuan horretan, nire harridura propioa, nerea. Eta ilusio horrek eramaten hau sortzea, ez? Eta ez dakizu zerraterako den. Eta horrek berak, ba, bueno, dia momentu oso onak estudioan, deskubrimendu txikiak egiteko, ez? Patentzat, noski, ez dugu ezer deskubrituko baino. Nahi tesan prozesuan hori dala bat harritzea, ez dakizu zeraterako den. Batzutan gauzak oso aizki ateratzen dira, baina beste batzutan oso ondo eta egun hori, egun horretan ulertzen duzu zergaitikan zauden lan hau egiten.
Bai, ni bat nator pixkan Mirenekin. Neretzako da behar duan askapen bat bezala. Nik askotan jendiari esaten diot, batzu behar dute mendira jonta ibili ez, ibili okorrika etu desfogatu hortan. Ni berdet margotu, berdet sortu. Ta askotan, bide horretan, jenik ongi esaten zuen bezala, harrapatze dituzu gauza, beste batzuetan ari zara, gozamen utxean, eta beste batzuetan ez da ezera ateratzen, eta bueno, hortan gelditzen da ez. Baina bide hori harrapatzei ozunean, ideia bateri edo objektu bateri edo engantxatu iten, unei behintzat, engantxatu iten hau, eta horrek motibatzen hau jarraitzera. Oso ongi ez daki dala nora, baina da behar bat bezala sentitzen dudananik sortzen dudan bide hortan. Eta egite esplikatzen dut.
Behar bat guztiz, harrapatuta gaude.
Hoi da, engantxatu da bezala, bai. Hala esango nuke.
Idoia, zure kasuan, sorkuntzari dago kionez?
Bai, bueno, karo, nik hor berezten ditut alde batetik egiten dituzun lanak, egualen karguz iristen zaizkizunak, ere sormen lana diala, eta Eta gero bestetik zure sormen propioaz. Eta niretzako nik ere bat egiten dut. Bueno, ilustrazioan nire adibidez gertatzen zait pixka bat kontrakoa ez ilustratzaileekin. Ez naizela oso ilustratzaile sentitzen eta margolariekin naiz oso margolari sentitzen. Naiz horre, beti nago erdibidean edo antzeslaekin edo arropak egiteko moduan. Baina, bueno, nire funtzionatzeko modua dalako oso intuitiboa ere, eta nik inoiz ez dakite, liburu bat ere, asten dut eta ez dakite, nola bukatuko ditudan marrazkiak, edo antzez lan baterako arropak iten ditudanean, asten naiz koloreak bilatzen, eta testurak, eta gauzak, eta ez dakit zein izango dan bukaerako bestuarioa, eta uste dut iten diten gauza guztiakin oso collage moduan egiten dula nire buruak lana, eta orduan, juten naiz hor, bilatzen gauzak, eta derrepente, es que denak balio dit. Eta de repente esaten dit, wow, denak balio dit. Eta nintzako hori da, o sea, punto horretara iristea. O sea, eta de repente zure burua hor ikustea, ez? Ilusio horretan esan dezuten, jolas horretan, bideo horretan, ez? Eta geroz eta gutxiago inporta zait emaitza. Hori ere.
Irantzu?
Ba, niretzako ere oso ezberdina segun eta zelako lana dean, eta, bueno, askotan, pues, hori enkargoak baldin badira, pues, ideia batekin funtzionatzen dozu, gustatzen zait, hori sormen prozesu horretara llegatzen zarenian, zure sorkuntza lanak garatzen ari zarenian, eta gero bai, prozesu parte hartzailea garatzen ditu danean, pues, hor beste prozedura bat da, eta bertan, pues, bueno, pues, jendearekin, pues, aman komunean ideiak lantzea da lehengo pausua, eta bertatik ja, pues, zeo zer sortaraztea, aman komunean sortutako zeo zer, ez? Orduan, ba, bueno, prozesu oso desberdinak dira, segun zelako lanak diran, ez?
Uh-huh. Oso ongi. Bueno, ba, beste galdera bat, baita ere, bueno, zer esan asko piztu dezakena, eta kasu honetan, lotu dagoena, ba, bai estudiotik atera eta erakusketak egitearen garrantzia. Pentsatzen dut, zuentzako baita ere, zuen lanak estudiotik ateratzea eta erakustea ba, izango duela, ba, baduela garrantzi bat, ez da? Baina ni, honi, nahiko nioke baita ere lotu, behar bada Euskal Herrian, azkeneko urteetan, bai arte galeriak, bai erakusketaguneak, izan duten bilakera. Ez da, hain erreza gaur egun, erakusketa bat antolatu edo zuen lanak erakustea ezta. Nahi zutenean.
Hor, bueno, oztopo desente egoten dira. Nere kasuan behintzat, agian baduzu ilusio hori zerbait egiteko, baina ba, denbora ez, alde batetik proiektu bat ondo presentatu, agian badago itxaron zerrenda bat, non gainera gero gomarduzun seia bete itxuten, eta igual ez dizu kuadratzen, oza, olako gauzak badaude. Eta gero pixkat itzeiten genunare bai, ez daudein beste leku erakusketak iteko. Ta gero estudiotik erakusketa lekura joatea neri behintzat bertigo puntu bat ere emateit. Zeni nire estudioan oso lasainago eta nire sorkutza pozik, baina bapatean beste begi batzuen ez aurrean jartzen duzu zure lana eta ordenetarik entzuteko prestegon bar duzu eta ez dakit ze punturaino gustatzen zaidan edo ez, bueno, hor barne borroka badakat. Zaila, alde batetik eta egia da urtetik urtera ustet okertu dela historia, iruitzen zait, baina gero beste aldetikan barne erronka hori bai ez, konpentsatzen ditetik konpentsatzen, ba, ere, zure txian bakarri gelditzea lanak ere ezakit zentzu hondirik duen. Ordan, bueno, ez da bai da hori uste maiz izan du da lanik buruan. Ez da gitu besteak.
Eta beste nolik guztan duzue?
Nik nire kasuan ere lanaren emaitza liburua bera izaten da. Bai. Ordan ez dakat behar hori erakustekoa. Bai ematen dit pena, zen nola teknika manualak erabiltzen dituten eta originalak handiak izaten dira eta batzutan detailez betetak. Ba, pena ematen dit ez ikusta diferentzia hori liburuaren imprimazioa eta originala, ez? Ba, eta, bueno, egin ditut azken aldian erakusketa, ditu diateleku ezberdinetatik eta jarri ditut, eta egia da, irakurlek eta askotan umeak berak zen ere kasuan askotan umeak gerturatzen dira erakusketara. Mm-hmm. Ba, eskertzen dutela ikustea desberdintasun hori originaletikan liburura eta prozesua eta aiba beitu bozetuak iristeko pertsonaia honetara nola izan diren, ez?
Ja. Yeah.
Ta hori bai, ba politadan batez ere erakusta hori niretzako prozesu horiek, ez?
Mm-hmm.
Ta orduan nire kasuan ez da in beharrezkoa, baina bueno, gustatzen zait. Ba.
Mm-hmm.
Nire kasuan beharrezkoa da erakustea. Baina lehen itzein dugu ere eta baldintzak oso txarra dira gaur egun instituzioetan egiteko erakusketa bat, ba oso baldintza kaskarrak daude, nik uste dirua gastatzen dezula, ja ekonomikoki hitz egiten ez, itzein behar dala ere bai, dirua gastatzen dezu eta ezer ez irabazi. Orduan azkenen sartzen zaizu zerbait adibidez aipatu, aipatzea gustatuko litzaiake zapart Euskal Artisten Sarea, ari gala pixka bat borrokatzen ba artisten eskubideak aldarrikatzeko, ez? Eta, bueno, sortu da kalkulagailu bat, artista guztiak eskatu dezakun dagokiguna, erakusketa bat, eta egiten balin badegu, eskatzen balin badegute, egitea instituzio batetik, ba gutxinez, ba gure baldintzak eskatzea gutxieneko bat, gutxienez gu dirua ez galtzeko. Nik uste dut hau jendeak ez dakila, zenik asko aipatzen dut, eta jendea harritu iten, eta nola, nola da posiblea, ba bai, horrela da. Nei deitzen diate, ez dakit nondikan, eozein kulturetxetik, eta nik ordaindu behar dut guztia. Uh-huh. Ez? Kuadroak eraman, kuadroak jaso, montajean egon, entrevistak egin, batzutan bisita gidatu bat, hori guztia ez dago kontemplatua eta da, niretzako astakeri bada. Ze, uh-huh. Denak daude ordaintuak gu ezik. Ez? Gero galeriatan, galeria oso gutxi daude, badakigu denak galerien baldintza orain. Oso zaila da muturra sartzea, denoi gustatuko litzeguke, noski ez, baina hor sartu behar da, orduan, ba bueno, zaila dago, eta pixka bat ere gaude nekatuak, nik esango nuke nire aldetik, ni nekatua nago. Ez? Balorazio pixka bat ere mundu zail honetan gainez.
Jenny, nola ikusten duzu hori?
Ni ikusten dut, hori, artistaren egoera beti da oso prekarioa. Gero gure artean antolatzen ditugun gauzak, igual horri egon daiteke, elkarrekin gauzak interesgarria gertatzen direnak. Baina, bueno, ni ikusten dut, importantea dela gure lanak ikustea, ere, ez dakit, oso desberdina da niretzat adibidez estudioan gertatzen dana eta gero kanpoan erakusterakoan edo zelan fusionatzen diren gauzak beste leku batean, feedback beste pertsonen erantzuna, zure erantzuna baita ere beste pertsonekin eta hor sortzen diren ere como elkar puntu hoiek, niri hori imprescindiblea iruditzen zait.
Mm. Irantzu?
Ba, nire kasuan hori estudiaren lana, askotan, sarritan, faltan botatzen dut, ez? Eta azkenean nire lana kanpoan garatzen dut batez ere. Eta bueno, hori sormen lan hori bakarkakoan eta hori askotan faltan botatzen dut. Eta bueno, hori erakusketak egiteko espazioen arira, bai izango nuke, bueno, beti faltan izan ditugula, pandemiaren aurretikan ere gutxi zirela, eta bueno, pandemiaren ostean, bai, bueno, pandemian nabaritu zan pilo bat, hori, nola, jendea etzan juten, ez, nire kasuan, hori, arte galeria bat geneukan gazte izan, eta pandemian, hori, itxe behar izan genuen, jendea etzelako iaia juten, eta gainera, dirua etzegolako, ez, horrelako, pertsona bat mantentzeko hor lanean, eta gaur egun, uste dut, hori, beharrezkoa dela, azkenean hori sortzaile asko garelako eta garratxoa delako esperientzia horiek isladatzia ez eta sentimen horiek isladatzia ez. Orduan, laguntza gehiago beharko genukeen bai espazioak garatzeko eta hori artista gure lanak islatzeko eta ikustarazteko.
Idoia?
Bai, igual errepikatuko naiz egia esan, baina bai, ez, nik, bai, a ber, nik bai beti pentsatu dut, eta bueno, nik ere antolakuntzan egiten dut ere lan asko, egin dut urte askotan ere ba lana ba Mikel Azulon, eta bueno, bultzatu ditugu hor, gauza asko, baina hor tartean ere erakusketak ere asko, eta uste importantea dela beti erakustean, niretzat, bueno, ba, ilustrazioaren kasuan, ba, liburuaren bidez, baina batzutan ere galdetzen dion nire buruari, liburua ere zenbat erakusten den, edo zenbat bultzatzen duten, bultzatu beharko luketenek, ez? Uste etor gaudela años luz, esaten dena, eta guri tokatzen zaigula, guain digan bidea egitea. Eta egoera ez da izan ona, uste dut ez dela hobera jun, baina importantea dela erakustea eta horregotea, eta niretzako gaur bezalako elkartzeak niri ematen diate kriston arnasa.
Horren arira aipatu behar nuen baitare elkarlana, iruditzen zizue baitare garrantzitsua dela, kasu honetan emakume artisten arteko elkarlana hori ba sustatzea. Erresa da, importantea da, pixka bat zer pentsatzen zute horri buruz?
Niretzako funtsezkoa da, sarea osatzie eta gure arteko sare horiek ez sustatzia, eta ezagutzea ere sortzen duguna, ez? Bai, gainera hori aberastu daitezke lanak eta...
Aberatxa, nik esango nuke, ez? Aberatxa, norberarentzat eta gero erronka hori jartzea pixka bat ibilbide horretan, ba, esango nuke, aberatxa dela.
Lehen Euskal Herrian zehon arteleku zentroa izan dela, ba, izugarria eta elkartzen ginen artistak, ba, askoz ez erraixago. Arteleku zoritxarrez desagertu zanez, ba, nik ikusten dut artisten izugarrezko deskonexioa, ez dakigun nun elkartu, eta ez dakigun nola elkartu. Bai, eta, bueno, ba, adibidez, hau da aitzaki bat elkartzeko, bai. Ez? Baino, bakoitza sartzen da bereko bazuloan, eta ez gara elkartzen.
Bai, niko hori esan nahi nun justu. Bata zego espazio publiko bat nun elkartu, baino izatea publikoa, ez? Bakoitzak alokatu barri izatea lokal bat, nik uste falta dela bai, udaletxetatikan, ba, bilgune bat nun artistek lan egiteko. Pues arteleku zen moduan, ba, horrelako espazioak. Hori errebin dekatu barko denukela edo bai. Zer bestela amaitzen dugu bakoitza gure estudio txikietan islatua eta elkartzen gara batzu, beste batzu, baina ez dago puntu hori nun nora joan, ez?
Ja.
Yeah. Ez como que kostatzen zaigu hori elkartzea, ez? Segero badoz leku batzu, como ez dakit, okela Bilbon edo ez dakit, nun artistak guk sortzen ditugu espazio horiek igual ez gaudi itzeroten, ez, non bait, edo galeria, edo, ez dakit, edo instituzioa, edo, igual, gure artean egin dezakeguna, ez, ni, adibidez, aukera honekin, larraitz proposatu dauena, igual, oso aukera ona ikusten dut gure artean ezagutzea, eta, bueno, ba, igual emetik zeo zeratara daiteke, ez dakit, behintzat bideak hor sortzea, behintzat gure artean.
Jenny, aipatu dozunarekin, lotua, bueno, zer pentsatzen duzue, bueno, gerta daitekela, zuen kasuan, bezala, ba, hainbeste artista elkarrekin topatzen zaretenean. Galdera zabala, zer gertatu daiteke?
Hau, zaurak, ez daki.
Ba, sorkuntza prozesuan bezala, ez dakigu. Arritu.
Baina denak balioko du. Nire kasuan denak balio.
Eta prozesua supera berazgarria izango.
Elkarrizketa desberdin bat esango nukenik, ez? Beste hizkuntza batean ari garela. Eta hori oso polita da. Azkenean... egunerokotasuna ni behintzat ez dakat aukerarik, ez? Ba, horrelako elkarrizketak sortzeko eta ni behintzat gero buruari ematen diot eta hor sortzen da zerbait eta joe, ba, elkarrizketa desberdin bat sormenaren inguruan, ez?
Bai, elkarrizketak eta gero ba, gauzak ere amankomunean jartzeakon, ez? Batean igual zu dauzkasun tresnak edo materialak ez dira bakarri zureak, osea guztion materiala dia guztion gauzak eta hor ba, mankomunean jartzeko prozesu horretan ikuste dut dala super, super guai.
Zakit, irantzu edo nahi zute zerbait gehiago gehitu, honi buruz?
Ez, oso polita izan gazala.
Bueno, azken galdera bat, itzulia emango dugu, pixka bat eta bukatzeko, jakitea, bakoitzak, momentu honetan zertan ari zareten, bueno, labor biltzea, aipatzea pixka bat bakoitza ze proiektua duzuen esku artean, momentu honetan. Nahi zuten bezala. Larraitzen, balin mazua hazi.
Bueno. Ez, bueno, ani aurreko irratsaioan azkeneko elkarrizketan egin zenianean esan nuena, ez? Banabil pixka bat lupa edo zoom, ez? Hitz egiten unaren lupa batean. Orain estudioa baserrian daukat eta antxe baditut lan asko. Eta antxe bueltakan enbilela, aurreko lan ibili nintzen basoetan eta koloreak eta konposak eta horro ruztartzen zuzenean. Etapa hori, bueno, bukatu zen eta antxe nituen oraindik lan horiek eta bueltaka eta... Eta, bueno, eskulturakin pasatzen den bezala, niri momentu batean hori ikusita esan nuen hortik atera nezakela zerbait eta... puskak, ez? Gerturatzen naiz lan horietara, eta ja ez naiz fijatzen hainbeste zeita jola zuaitz baden, osto baden, paisaje lurra berdintza izer den, hartzen dut puska hori eta lantzen dut kolore hori, ez? Eta harrek narama nunbaitera, ez? Hasten naiz aitzaki horrekin, baienik egiten duen bezala gian personaje edo eskultura batekin, ni hasten naiz lupa horrekin, ez? Puska horrekin, eta horrek eramaten nau... konposaketa, kolore konposaketa horretara, ez? Mm-hmm. Hortan abil dezakitu sondo esplikatzen.
Ados, Jenny?
Bai, ni, larraitzekin nago, azkenean, como, niretzatere, como prozesua oso astraptua da, orduan da, como, igual, irudi bat baldin badaukazu aurrean, eta irudikatu gure badozu, prozesu horretan niretzat dago, astrapsio prozesu bat, ja irudia ez dala irudia, orbanak direnak, ez da? Mm-hmm. Prozesuan, como orokorrean, como prozesu handi batean, niko ez dakit nunagoen ointzeko katuta.
Ja.
Astrazio horretan, uste dut, oin eskultura momentu batean nagoela gehiago, eta, karo, nik ere, como pertsonalki, Bilboti junaz, Arabako lautadara bizitzea, batean badauzka eta inbeste gauzak ikusteko, tailerra sartzea asko kostatzen zait. Orduan, hortzen nago, begiratzen gauzak.
Osongi, Leire, bezakite pixka bat zuzertan zaude.
Nik amaitu berri ditut bi liburu, bat Frantzian irtengo da testua ere nik egin detena, idatzi detena. Beste bat Frantzian ere, beste bat Espainian atrako dana, eta gero dauzka beste bi proiektu, beste bi albunenak. Mm-hmm. Eta gero beste proiektu suelto batzuk, bueno, saltza asko, denbora gutxi, eta hortan. Mm-hmm. Baina, bueno, liburu munduan.
Oso ongi, Miren.
Ni orain nago proiektu, bueno, gazi gozo batean sartua, bizi izena du, zerka kantzer. Eta, bueno, askori bezala, oso gertu tokatu zaiten minbiziko kasu bat, eta, bueno, erabaki nun horretan sartzea. Ordu nola, labur bilduz, ari naiz joaten Donostiako ospitalera, anatomia patologikako departamentura, hilabetean behin marraztea zuzenean mikroskopioan, hilabetean minbizi desberdin bat, eta gero, bueno, gelditzen diren egunak hilabetean, estudioan nago akriliko formatu erdikoak egiten, orain gozau, urte bete ongo naiz horrela, eta gero, bueno, ikusiko dugun noa eramaten nauen.
Oso ongi.
Eta gero ere, bueno, oso zorte dun sentitzen naiz, urrengo, bueno, ekainaren 14ean egingo dut erakusketa bat Arteztu Galerian, Antiguon, eta erakutsiko dut ber proiektua, zuke nintzen idana elkarrizketa, eta emango diogu sarrera proiektu berri honi hola pintzelada bat jartzen.
Oso ongi, eta Idoia.
Ni nere bizitzaren kolaxean. Kolaxak egiten. Ezakit nik oantxe, parte hartu dut ere Tupuste liburuan hartu dut, eta, orain gutxi atera da liburua, eta hor kolaboratu dut. Orain, ez errastiontan ere, metro kuadrokarekin artxibo biluziaren liburua aurkeztu dugu, eta hori koordinatzen egon du naiz, eta diseinatzen. hori hola orain ba azken hilabetetan egin ditudan lanak eta hemendik aurrera ba ilustrazio lan batzuk sartu zaizkit ere, baina ia esan nahiko modu intuitiboan lan egin ahal izango deten edo libreki lan egin ahal izango ditudan lanak izango dira. Ez daki dela oraindik oso ondo ze formatu eta zei izango dian. Eta bestela nago ba pixkaten gantzatua ba grabatura ez nuen egin bere momentuan fakultatean eta orain nago grabatuarekin tope eta gauza txikiak egiten, baina pentsatzen zerbait izan daitekeela noizbait, baina oraintxe ba igual hor abstrakzioan ere bilatzen.
Oso ongi irantzu.
Bueno, bani justo orain nabil Gorlizko ospitalean bertako animaliak eta landareak isladatzen, hor marraldoi batean, gero UNRWA elkartearekin bagabiltza ere Palestinako egoera salatzen Gipuzko aldetik orain aldean, oza, orain baina gero ere Euskal Herria mailan artibismoak garatzen ikasleekin, ikasle desberdinekin, adin desberdinekoak. Eta bueno, eta gero eskultura bat ere daukagu pendiente urte hasierarako, datorren urteako, ondare eskultura izango da Nerea, baina bueno, Mirian Isasirekin beste eskultura batekin gaude lanean eta hori Los Errankalean, Gasteizko Los Errankalean kokatzeko.
Bueno, ba, mil esker, esango dugu, plazerra izan dela, ikaste urte honetan, bueno, ba, Euskal Herriko 8 emakume artisten zuen lanak ezagutzea. 8 artista hauetatik, 6 gaur, mai inguru edo mai honen bueltan izan zaituztegu. Esango dugu ere, ba, saiatuko garela 2025ean, ba, egitasmo hau borobiltzeko, erakusketa bat antolatzea bai Hendaian eta gogoratuko dugu ba, gaur gurean izan ditugun artisten buruzko bueno, ba, irratsaioak, monografikoak guztiak antzetamedia.eus webunean bueno, ba, entzungarri dituzutela. Gure aldetik, bueno, ba, eskerrak benetan ba, gaur gurean izatagatik, mila esker.
Gracias. Gracias. Gracias.